Astearteetan noi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain. Horretarako, bi astez behin bezalaxe, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaolarekin hitz egin behar dugu. Telefonaren beste aldean prez dugu jada. Arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera, Imanol.
Arratsaldeon zuri eta entzule guzti ere.
Gaurkoan biztanleriaren bilakaera hitz egin behar diguzu, Imanol. Gaindegiak kalkulatutakoaren arabera, Euskal Herriak 3,424,219 biztanle ditu, eta azken 15 urteetan lehenbizikoz biztanleriak galdu egin dugu, ezta?
Bai, eta urte batetik besterako aldea aztertzen hasita, ba 3,725 Euskal Herritar gutxiago dago, batura horretan. Eta bai, biztanleria galtzen hasita gaude.
Nolakoak izango lirateke datuak Euskal Herria herrialdeka kontuan hartuz gero?
Herrialdeka kontuan, bueno, batetik Euskal Herria osorik hartuko bagenu, esan dezakegu kasu honetan biztanleria 0,12 bat jetxi dela, eta alderatuko bagenu 2008-tik ona bitarteko, 2014-ko abenduko 31 bitarteko bilakaera, esan dezakegu igo egin dela. Beraz, baina azken urtean galera izan dugu, ezta? Beraz, 2,11 igo da krisi urte hauetan ere. Edozein kasutan hori herrialdeka berriratuta, bereziki hiru herrialde dira biztanleria galtzen dutenak, Bizkaia, Nafarroa Garaia eta Zuberoa. Zuberoako jetxiera nahi baduzue 12 personakoa da. Eta aldiz, Nafarroa Garaia eta Bizkaian, 4,000 laguneko aldea dago. Gainuntzeko herrialdeek gutxi bada ere, igo egiten dute bere biztaleko purua.
Beraz, beherakada, hiru herrialde horietako joeraren ondoriozkoa da.
Bai, dugun saldo hori, bai, eta ikusten denez, esate baterako, Bizkaiak biztanleria nahiko heldua du, edo adinekoen artean multzo handiak ditu, eta nolabait ere horrek eragiten du, halako desoreka bat, ezta? Adin piramidean, eta aldiz, Nafarroa Garaiak, biztanleria heldua izateaz gain, azken urtetan, beste lurraldeetatik etorritako persona asko hartu ditu, eta ikusten ari garenez azken urte hauetan lanezaren eraginez hainbatek beste lurralde batzutara, bere lurraldetara itzultzea erabaki du, eta gazteak joan ere egin zaizkio, eta orduan horrek ere eragin du, bai? Beraz fenomeno desberdinak kateatzen dira saldo horretan.
Edo nola ere, eta herrialdeetako datuak aipatu ondoren, zenbait eskualdek izan dute beherantzko joera aspaldiko urteetan, Imanol?
Bai, Euskal Geografiari begiratu behar zaio, ikusteko nola bat ere, ze gertatzen ari den, hamarkada, ez da, eta ze eskualdeari dire, nahi zuzen ere, galtzen biztanleria, urteak joanek eta urteak etorri. Kasu honetan eta Euskal Herriari begira jarrita, nahiko emaitza argiak dira, esate baterako biztanleria galtzen dutenen artean eta gehien galtzen dutenen artean ditugu talde batetik zera, ezta? Lehen datu bat esate baterako, ezta? Eta da orain 10 urte, 7 eskualde ziren biztanleria galtzen ari zirenak, eskualde lurralde egitura berezi bezala hartuta, ez baiara, eskualdeak 7 eskualdean 54 eskualde tamanatzen dugu guk nahite Euskal Herria, 7 gaur egun 16 dira, eta hoien artean azpimarratzekoa igoera jetxiera larria handia erronkari Zaraitzun alde batetik, Arabako mendialdean eta Zangotzarrian, ezta? Beraz, hor badugu nolabait ere, Euskal Herriko hegoaldea zeharka, hegoekialdetik hegomendebaldera doan ardatzor bat bada, Ebro Garaiko herribera ere, Salvaterralde, Irunberri aldea, hoe guztia biztanleria galtzen ari dira, eta Baztan aldeare tartean sartuta. Orduan, ikusten dugu hori. ba, izuzen ere, eskualde batzuk ba, besteak baino nabarmen gehiagoari direla galtzen. Baina horien ondoan badira ere, bereziki biztanleko puruan emendatzen ari direnak, eta eta bereziki ba, asko Lapurdi inguruan, eta Lapurdiko fenomeno zera, ez da, urbanistikoari lotuta, eta izuzen ere, ba, gehien azten denako bat, Errobi herri elkargoa da, eta 110 zizaio biztanle kopurua 2008-tik 2014 bitarteko aldi honetan, ezta? Eta baita Bidaxunen eta Ego Lapurdin ere, eta Goitzaldean ere bai zerbait. Orduan, bereziki hiriburuen, periferian, kostaldean eta hiriburuen inguruko eskualdetan ari da emendatzen biztanleria.
Bueno, batzuetan behera egiten duena, bestetan apur bate gora, beraz. Europara begira jartzeko itura izaten dugu, Euskal Herriko datuak aipatzen ditugunean nolabait beste zerbaitekin alderatzeko, edo zein joeraren barnean gaudene ikusteko, eta ez dakite Europara begira zedatu nabarmendu daitezkeen, edo eta nolakoa den Euskal Herriak horiekin duen aldea, Imanol?
Europara begira jarrita, bueno, lehenengo goz esan behar dela, Europan bataz beste biztanleria hazi egin dela, 0 34 urte batetik bestera, eta 2008-tik 2014 bitartean 1.4. Beraz, nolabait ere Euskal Herria 0.12 jetxi den bezala, bueno, ba, nahiko, bueno, jetxi era da, baina dozen kasutan nahiko antzeko mailatan dabiltza prozesuak. Esan behar dena da, ba, hain zuzen ere, Europan ere bi joera duela, ez da, Portugal, Alemania eta bereziki Letoniak biztanleria galdu dute, eta aldiz ba Danimarka, Belgikak edo Luxemburgok esate baterako biztanleria hartu dute, ezta. Orduan Europan joera desberdinak ikuste ditugu, alde batetik hor ditugu ba ekialdeko herrialdeak, Europa ekialdekoak biztanleria galtzen ari direnak etengabean, eta hor ditugu gero Europa hegoaldekoak, ba Portugal, Grezia, Espainia, hoiek ere galtzen ari direnak. Eta harrigarri badirudi ere Italia eta Irlanda, krisi gorria biziarren biztanleria, biztanleko puruan, ba, gora egiten ari direnak. Hoien ondoan, Benelux eta Eskandinavia inguruetan, hoietan biztanleria gora egiten jarraitzen du, beraz ikusten ari gara, ongizate ekonomiko eta soziala ondieneko herrialdetan biztanleria gora egiten jarraitzen duela. Alemaniak esate baterako krisi hasieran biztanle galera larri bat izan zuen, baina 2012 geroztik gorantz indartzen ari da. Orduan, gure Europan ikusten den moduan, ba, hain zuzen ere, gabezia ekonomiko-soziala handienetako lurraldeak dira larrien dabiltzanak, bere biztanleriari eusteko urte hauetan ere, eta aldiz, ba, aberatzen edo erosoen dabiltzanak, ba, hoiek eusten diote edo emendatzen dute euren biztanlegoa.
Bueno, ezaugarri batzuk eta nolabait estu inguru bat ere kontuan hartu beharrekoa. Beraz, biztanleriaren bilakaera lehen aipatzen zenuen akaso herrialdetik esartu irtenena izan daitekeela edo horren araberakoa izan daitekeela, ugalkortasun eta heriotztasekin ere lotuta dago nolabait esateko, nolakoak dira arlo horretan datuak Europan ugalkortasunaren tasari dagokionean, eta ez dakite gure tasei dagokienean zer aipa daiteke?
Bueno, azken batean hor biztanleria galtzeko eta emendatzeko daude mekanismoen artean, ba, bat immigrazioa izaten da, hau da beste lurraldetatik jendea etortzea, eta beste bat izaten da norberaren biztanleriaren adina eta osasuna luzatzea, hori da gure gizartean ba gerota, ezagunagoa den prozesu bat, eta azkenik horiek induziekin batera ere, ba, ugalkortasuna, hau da, ba, bertan, umeak sortzea. Normalean prozesu guztiak elkarri lotuta doaz, Euskal Herrian bertan ikusi dugu, ba, beste lurraldetatik etorretako jendea, adinez gaztea denean, eta sasoitzu, ba, horiek direla bestalde ere, gero jaiotzak, jaiotzen aldetik ere, protagonista nagusiak, beraz, ba, dena ez da zuri alabeltz izaten honetan, eta bai, ugalkortasuna, ba, esan ezagun, ugalkortasunari begiratzen baldin badiogu, ba, didez, herrialde batzutan, Eskandinavian eta Beneluxen, esan dugu, biztanleria gora egin duela, baina ugalkortasuna jetxi egin da. Danimarkan esate baterako 12 puntu. Eta aldiz, ba, Alemanian, Austrian eta Frantzian, ba, ugalkortasun tasa hazi egin da, gora egin du, ezta. Orduan, bueno, Euskal Herrikoa kasu honetan horrerdian jarrita bajuenetakoa da. 2008-tik ona 6 puntu jetxi da, eta beraz, ba, Euskal Herriko ugalkortasun tasa beti ere, ba, ze amatasun adinean dauden emakume, mila emakumeko neurtzen den zerbait da, Euskal Herrian, ba, 43an dabil, ezta? 43 ume mila emakumeko, ezta? Eta, bueno, hori gero herrialde zerrialde, ba bueno, ba ikusiko genuke harrigarria badirudi ere, ba Euskal Barnealdeko eskualdeak direla ugalkortasun tasarik altuenekoak eta Nafarroa garaia berea batez ere eta Beliz zenbat eta ba bueno urbanoagoak izan eta Bizkaia kasu honetan ba mugarik handiena 137%-arekin ba ugalkortasun txikieneko dela, ezta?
Aipatu ditugu eta aztertu ere bai nolabait Euskal Herriak biztanleriaren bilakaeran izan dituen datuak eta Europara begira jarrita zeiberaren barnean ekukatuko ginateken ere komentatu dugu, hori guztia aipatuta aurrera begira kontuan izan beharrekorik edo kezka zehatzik badugu Imanol?
Gai honi leku askotati begiratu dakioke eta lehen gauza ba, begiratu beharko litzaioke esanez zartzea ez dela arazo bat. Eta beraz, nolabait ere, adineko gizarte batek ere, ba, eginkizun garrantzitsuak dituela, ez, egiteko ere, eta beraz, alde horretatik begiratzea garrantzitsua. Noski, edozen kasutan, zahartzen ari den gizarte batek, berari dagokio, hain zuzen ere, politika aktiboagoak egitea, bereziki lurralde politika bat, hainbat eskualde ez eten zen ustu, hainbat udalerri ez eten zen ustu, bereziki esan nahi dut honekin, ba ez biztanleria hiriburuetara eramaten duten prozesuak, baino bere lurraldea mantentzen duten prozesuak interesgarriagoak izan daitezkela, hori alde batetik, beste alde batetik, ba politika sozial berriak, zain zuzen ere, ba bueno, ugalkortasun tasaren arazoak, hain zuzen ere, ez da gurasoen nagikeria, bada ere noskin zerrolako lanbaldintza eta zerrolako laguntzak dituen bigote batek, ba, ume bat, eta bereziki, ja, bigarren umea, zedo hirugarrenaren kargu egiteko, ez da, beraz hor behar dira politika sozial, babes handiagoko politika sozialak nahi duenak behintzat errestasunak izan bezan, eta gure izartean ikusten denez, arazoa ez da, nahi izatea, ezin izatea baizik, ez da, beraz politika sozial berriak, eta azkenik horrekin batera, harrera politika eraginkorrak, harrera politika eraginkorrak esatean, esan nahi dugu, beste lurraldetatik gurera datozen persona horiek gurekin gera daitezen eta gure artean ba leku eroso bat aurki dezaten harrera politika egokiak egin behar direla ez ekezen pasabidean dauden personak izan gaur hemen eta bihar Euskal Honon eta beraz ba nolabait ere biztanleria zera bat, ezta? Esan ezagun egalari bat, gerota gehiago sortzen ari den halako bat, ba izan ez da dien, baizik eta bertan errotua, ezta?
Beraz, herrira edo lurrera lotuko den biztanleria hori izatera bidean hartu beharreko neurriak. Bueno, aipatu ditugu Euskal Herriko biztanleriaren bilakaeraren inguruko zenbait zertzela da, aurrera begira kontuan izan beharreko elementuak ere bai, besterik gehitu nahi aldo Imanol.
Ez, bueno, azkenik eta hemen garrantzitsua eta hurrengo urtetan nabarmen aipatu beharko diren gaiak diren lauek, ez da, zuzen ere orain bizi dugu, estuasun ekonomikoen garaia bizi dugu eta egitura produktiboa ez mintzo da mundu guztia, baina honen segidan berehala datorrena da, zuzen ere herrien eta bereziki Euskal Herriaren zera, ez, osasun demografikoak eskatzen duela orain arte baliatu ez ditugun begi batzuekin begiratzea gure gizarteari eta hor izango dugu urrengo erronka soziala gure artean.
Songi, begi horiei lehenbailen martxa ematea komeniko zaigu orduan Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea eskertzen dizugu, zebrabidera batu eta kontu hone berri gurera ekarri izana, eta ongi badaritzozu hemendi bi astera izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzun artea, txegin izango da.
Segiendo.
Mira eso.
Zebra bidea.
Zebra bidea.